Latvijas hokeja izlasē šovakar gaidāma ļoti atbildīga spēle pasaules čempionātā. Lai sapnis par spēlēšanu ceturdaļfinālā nepaliktu tikai fantāzija, šodien ir jāizcīna punkti vai pamatlaikā ir jāuzvar viena no apakšgrupas līderēm – Somija. Pašmāju izlases galvenais treneris Bobs Hartlīs jau vakar vakarā nolēma galdā mest pīķa dūzi, jo šovakar vārtus sargāšot trīs sezonas Somijas spēcīgākajā klubā Helsinku Jokeri taizvadījušais Jānis Kalniņš, kurš vēl līdz šim čempionātā nevienā spēlē nav devies laukumā. Lai runātu par Latvijas izlases šīs dienas atbildīgo cīņu, mums pievienojies kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, Daira, labrīt arī visiem Latvijas radio pirmā kanāla programmas labrīt klausītājiem.
Vai mūsu Latvijas izlase ir pilnībā gatava šī vakara spēlē, zinot to, ka savainojumu dēļ komanda nevarēs cīnīties optimālajā sastāvā?
Iespējami gatava noteikti komanda ir tik, cik tas ir iespējams. Tā to varētu definēt, jo tu jau pieminēji, ka nav tā spožākā situācija kopumā ar sastāvu. Nu, skaidrs, ka mikrotraumas ir lielai daļai spēlētāji, tāds ir hokejs un tāds vienkārši notiek. Bet, protams, Kaspars Daugaviņš iepriekšējā mačā zaudējumā pret Norvēģiju trešdaļu līdz galam aizvadīt nespēja. Esot viņam potīts trauma, oficiālu ziņu par Kasparu veselību pagaidām nav. Vēlāk arī šajā te rubrikā dzirdēsim, ko saka Latvijas hokeja izlases menedžers Jānis Straupi tieši par Kasparu Daugaviņu, bet tas drusciņu vēlāk. Bet, protams, ka tas ir jāņem vērā, ka ja kapteins nespēlēs, tad nu, vienīgais, ko viņš varēs darīt, būs moral. Atbalstīt komandu esot tribīnēs, bet tas tomēr nav tas, kas būtu pašam laukumā. Nu un, protams, kopumā arī var teikt, ka ceturtā mājaņa ar Oskaru Baķņu līdz šim centrā ļoti labi ir izskatījusies, bet arī Oskaram, protams, pirmajā spēlē pret Kanādu gūtais savainojums, tomēr joprojām liek par sevi manīt, viņš ir dabūts uz pekām, tā sakot, ar komandas ārstu palīdzību, pretsāpju zāles tiek izmantotas, bet jo tālāk ir turnīrs, jo grūtāk Oskaram paliek spēlēt. Tā kā tas ir tas, kas rada bažas par vārtsargiem. Tu jau pieminēji, Jānis Kalniņš šovakar būs vārtos pret Somiju. Protams, viņš Somus un lielu daļu šīs komandas ļoti labi pazīst, jo trīs sezonas aizvadījis Somijas spēcīgākajā klubā Helsinki Jokerit. Tas tik tiešām varētu tik definēts kā pīķi dūzis, jo jau likās, ka Jānis Kalniņš šajā turnīrā nespēlēs, ka viņš ir tālākajā rezervē nolikts kā trešais vārtsargs, bet Jānim šī ir izcila iespēja pierādīt un, kā saka, izglābt nāciju. Galā, jo tagad šīs te divas spēles šovakar pret Somiju un otrdien pret Vāciju ir būt vai nebūt, un Jānis sāks vārtos tieši šo cīņu tieši pret sev ļoti labi zināmajiem Somiem. Tā kā tāda lieliska iespēja Jānim pierādīt sevi un to, ko viņš spēj. Savukārt, ja mēs paskatāmies tieši uz Somijas izlases, kas ir mūsu šīs dienas pretinieces, tad vakardien Somi spēlēja pret vāciešiem. Tādu divu Latvijas pēdējo pretinieku šajā apakšgrupā cīņa. Noteikti Latvijas hokeja komandas pārstāvi vērojušo spēli Somi. Uzvarēja ar 2-1. Pietiekami ilgi bija neizšķirts 1-1. Vācieši beigās mēģināja nomainot vārtsargu pret 6. laukuma spēlētāju vēl izraut uzvaru. Tas viņiem neizdevās. Somi tātad izcīnīja jau kārtējo uzvaru šajā turnīrā. Un kopumā skatoties un veroties turnīra tabulā, Somi šobrīd ir grupā, kurā startē Latvijas izlases līderi 5 spēlēs 13 punktu un arī vismazāk ielaisto vārtu turnīrā. Tā kā laba aizsardzības komanda un kopumā laba komanda. Tas, ko Somi paši domā par Latviju, to vakar publiski pastāstīja arī Somijas komandas aizsargs Oli Māta. Klausāmies.
What I've seen, I think they play pretty structured game and
no tā, ko esmu redzējis, secinu, ka viņi spēlē ļoti strukturēti. Labi aizstāvas, būs tāda pati cīņa kā vakar pret Vāciju. Atkal pretiniekos ļoti laba komanda. Mums tam jābūt gataviem, mums jābūt gataviem cīnīties.
We're ready for that and we got to make sure we're ready to battle.
Tālūk Somijas hokeja izlases aizsargs Oli Māta par Latvijas komandu, tātad šovakar 8.15 cīņa Latvijas-Somija. Latvijai ļoti svarīgi izcīnīt kaut vai punktu, vislabākais tiek uzvarēts pamatlaikā un iegūt 3 punkti, tāds sapnis par ceturdaļu finālu vēl ir dzīvs. Un ja mēs ieskatāmies Somijas izlases statistikas rādītājos, ko viņi šajā turnīrā līdz šim ir sasnieguši, tikai 14. Labākais rādītājs metienu realizācijā, tā kā ar metienu realizāciju viņiem ir problēmas, gluži tāpat kā Latvijai, tur mēs esam tādi bēdu brāļi ar somiem. Savukārt, ceturtie labākie viņi ir vairākumu izspēlē, tā kā pret somiem nedrīkstēsim noraidīties, vai to jādara pēc iespējas mazāk. Somi savukārt paši ļoti slikti neutralizē mazākumus, tā kā jāmēģina pelnīt noraidījumus pret sevi un spēlēt skaitliskajā vairākumā, lai gūtu vārdus pret somiem, jo viņu vārtsargu līnija ir ļoti laba. Precīzāk labākā šajā turnīrā 93,26% metienu atvairīti līdz šinējās piecās spēlēs. Kopumā to izdarījuši divi vārtsargi, viņu pamats vārtsargs Jussi Okinora un arī Harijs Seteri. Okinoram trīs aizvadītas spēles, Seteri divas, tā kā apmēram vārtsargi dalās līdzīgi, nav īsti zināms, kurš tad sargās vārtus šodien, bet iespējams, ka tas būs Jussi Okinora. Bet tas par Somijas izlasi.
Mūsu Latvijas komanda vakar atpūtās, bet Somi aizvadīja spēli pret Vāciju. Kā Latvija gatavojās šodienas spēlei?
Atpūšoties, krājot spēkus. Jā, tas ir laikam viens no labākajiem veidiem, kā to darīt tādā turnīrā, kad divreiz ir spēlēts divas dienas pēc kārtas. Atcerēsimies, Latvija tikās ar Amerikas Savienotajām valstīm un ar Norvēģiju. Tās bija divas spēles pēc kārtas. Vakardien bija brīvdiena, šodien nākamā spēle, rīt atkal brīvdiena un tad spēle pret Vāciju. Nu, turnīra grafiks pietiekami labs. Somi tātad vakar ar vāciešiem nospēlēja vakar spēli, tātad grūti viņiem droši vien bija aizmigt. Ilgi vēl neaizmiga. Šodien atkal viņiem vakar spēle jāspēlē, tā kā spēku viņiem rezervas varētu būt paplicinātas, bet nu, neteiksim neko pirms laika, jo ir dažādas komandas šajā turnīrā citām vieglāk spēlēt, nākamajā dienā citām grūtāk. Par to, ko Latvijas izlase vakardien darīja, to pastāstīja man Latvijas hokeja izlases menedžeris Jānis Straupe.
Tie, kas nespēlēja, aizvadīja treniņu Daugavas stadionā aptuveni 45 minūtes. Tie bija gan Pudenovs, gan Kalniņš, gan pieci hokejisti. Un pēc tam visi kopā devāmies uz Siguldu, uz Krimuldu, ja nemaldos, uz Kungu Riju, kur ieturējām ļoti gardas pusdienas. Nebijām pirmā komanda, kas turēt dodās, nebūsim arī pēdējā. Ļoti gardas pusdienas, pabaudījām svaigu gaisu un devāmies atpakaļ. Un šobrīd ir jau tuvojās vakariņas un kāda sapulce, un tad arī diena noslēdzās, lai jau rītdien dotos laukumā pret Somiju. Kapteiņu veselības sakarā pagaidām nekādu jaunumu nav.
Jā, tad kas par Daugaviņu veselības sakarā pagaidām nekādu oficiālu jaunumu nav. Tik tālu par Latvijas-Somijas dueli šovakar pulksten 8:15 Latvijā ļoti svarīgi izcīnīt kaut vai tikai punktu, vislabāk 3 punktus, lai turpinātu cīņu par ceturtdaļu finālu. Somi, atgādinu, ir B apakšgrupas līderi, 5 spēlēs 4 uzvaras un paši guvuši 13 vārtus, savos vārtos ielaiduši tikai 6 ripas, tā ir labākā aizsardzība. Šajā grupā vēl amerikāņi arī 6 ripas ielaiduši savos vārtos, tā kā šīs ir grupas līderis un pamatoti.
Vai arī vakar čempionātā jau atkal fiksēti kādi pārsteidzoši rezultāti?
Nu, ieskatoties tabulā, kur ir visi vakardienas rezultāti, jāsaka tā, ka diezgan plati nācās ieplēst acis, kad ieraudzīja Kazahstānas Itālijas rezultātu skaidrs, ka Kazahi uzvarēja šo spēli, un tas bija arī sagaidāms, tas nav nekāds pārsteigums, bet 11 ripas viņi sabēra itāļu vārtos. Mēs varējām tikai vienu atgādienu izdarīt spēles laikā pret vārtsargu un divas iemetām tukšos vārtos, tā kā tas kopumā tāds nu, rezultāts, kas varētu pārsteigt ir no tā, cik tas ir apjomīgs. Nu vēl tāda futbola spēle bija vērojama starp Slovākijas Dānijas komandām. Ilgi, ļoti ilgi, līdz pat trešās trešdaļas vidum bija 0-0, un tad beigās tomēr Slovāki iemeta divas ripas spēles izskaņā uzvarēja ar 2-0. Viņi ir A grupas līderi, tā kā kopumā tas rezultāts nepārsteidz, bet tāda maz rezultatīva spēle. Nu, nebija to lielo pārsteigumu diena vakar 6 spēles kopumā, Čehija, Lielbritānija 6-1, tātad Kazahstāna, Itālija 11-3, Krievijas olimpiskās komitejas komanda ar 4-1 pārspēja Šveici, savukārt Amerika ar 2-1 Norvēģiju un, kā jau minēja, Slovāki ar 2-0 Dāniju un Somija ar 2-1 uzvarēja Vāciju. Šodien 4 spēles Baltkrievija Šveice, tāpat arī otrā grupā Zviedrija Slovākija, mūsu grupā savukārt Kanāda Itālija un, protams, Latvija Somija šovakar 8:15. Skatīsimies, vai arī šodien nesīs kādus pārsteidzošus rezultātus. Cerams, ka Latvija sagādās pārsteigumu. Grupas piektajai labākajai šobrīd komandai mums uzvarot Somiju, kas ir grupas līderi gaidām. Un turam īkšķus.